Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Cred că dacă n-ar avea umor, Dumnezeu n-ar putea supraviețui cu niște copii ca noi oamenii. El trebuie să se ocupe de o lume întreagă. Trebuie să acorde atenție la 6 miliarde de personaje, pe cât de asemănătoare, pe atât de diferite. Unii strigă de foame, alții se prefac, spun că le-ar fi foame, dar numai pentru ca ceilalți să nu știe că au hambarele pline și să apeleze la ei când sunt în nevoie. Unii strigă pentru că n-au dragoste, alții sunt gata să se sinucidă pentru că au prea multă sau pentru că au înțeles greșit ideea de dragoste. Unii strigă după sănătate, alții se amuză pe seama propriului organism, bagă în ei zeci de mii de kilograme de alcool, doze de droguri și tone de tutun. Iar Dumnezeu vede totul. Cunoaște fiecare situație în profunzime, nu doar la suprafață, și este gata să intervină în orice caz când omul o cere. Lui Dumnezeu nu este greu cu situațiile care par fără ieșire pentru noi oamenii. Pentru El vindecarea se poate face într-o clipă. Hrana poate să apară pe mese imediat și dragostea poate fi primită sau oferită de la sau pentru persoana ideală. Intervine pe dată, rezolvă îndată, aranjează pe loc orice nenorocire, tragedie sau traumă. El nu stă pe gânduri. Dacă are sau nu capacitatea de a ajuta, dacă are sau nu timpul necesar, dacă are sau nu plăcerea de a susține omul respectiv. El acționează cu toată dragostea pentru oricine își spune păsul. El se pregătește cu binecuvântare pentru oricine are nevoie de el. El se interesează de oameni și le trimite încurajări ca să-l caute și să le fie de folos în situațiile în care li se pare că nu mai au nicio ieșire. La sfârșitul lui 2001 s-a întâmplat ceva care ar putea semăna cu aspectul pe care vreau să vi-l supun atenției. Autoritățile navale din Danemarca au intrat în alertă maximă când au primit un apel telefonic de la capitanul unui vas ce striga pe un ton dramatic faptul că vasul său cu 12 marinari în echipaj s-a înclinat la 45 de grade și este pe punctul să se scufunde în Marea Baltică. Pentru a împiedica producerea catastrofei au fost imediat trimise la locul tragediei, indicat cu precizie prin coordonate de capitan, două echipaje special pregătite pentru misiuni de salvare. Însă, surpriză, acolo nu se găsea niciun fel de ambarcațiune. Inițial s-a crezut că vasul deja se scufundase și nefericiții pieriseră. Dar această ipoteză a fost repede infirmată. Bărbatul care sunase vorbea încă la telefon. S-a apelat la specialiștii poliției daneze pentru a depista locul de unde se făcuse apelul. Astfel s-a aflat că așa zisul capitan era de fapt un bărbat de 53 de ani, beat pulbere, care se juca în cadă cu vaporașul său de jucărie, vorbind în același timp la mobil. Acesta este adevărul și în domeniul spiritual. Sunt unii care apelează mereu la Dumnezeu, care îi cer mereu ajutorul, care îl presează cu cererile lor. El le ia în serios de fiecare dată, le respectă mereu, le dă dezlegare într-o clipită chiar, pentru ca a doua zi să apară omul cu aceeași problemă. Poate nu prea înțelegeți cum vine asta. Vă voi explica imediat. Un om beat spune, Doamne, nu mă pot ține pe picioare. Și Dumnezeu îi scoate în cale o cunoștință care îl cară cu mașina acasă. Omul nostru, departe de a sta pe gânduri pentru a realiza ce repede i-a răspuns Dumnezeu, a doua zi se îmbată iar. Doamne, ce de probleme am, de asta mă îmbăt, să uit de ele. Dumnezeu îl aude, îl înțelege într-un fel și rezolvă toate greutățile pentru ca să scape de viciul lui. Dar a treia zi omul nostru e iar beat. Doamne, atât de obișnuit sunt cu necazurile încât nu vine să cred că nu mai am niciunul. Nu cumva mă paște altul pe după vreun colț. Beau pentru a fi în stare să suport noua veste rea pe care probabil o voi auzi curând. Și Dumnezeu îl asigură că viața lui poate fi doar frumoasă, că dacă va mai veni totuși tristețe, îi va face față, fiindcă va primi putere de sus. A patra zi însă omul nostru e tot beat. În fond, eu nici nu vreau să fiu altfel, Doamne. Eu vreau să fiu beat, Tu să trăiești în locul meu cu responsabilitățile mele, că mie cel mai mult îmi place băutura și numai asta aș face toată ziua, să beau. Situația este aceeași și în cazul celor care se droghează, în cazul celor care depind sexual de parteneri, în cazul celor ce joacă la cărți și familia, nu doar averea, și în cazul celor ce cochetează cu forțele oculte. Ei cer ajutorul zi de zi, dar nu pentru a se îndrepta situația, ci pentru ca să scape ei de responsabilități. Ei n-ar mișca un deget pentru a se schimba lucrurile, pentru ca pe viitor să fie totul bine. Ei ar insista în ceea ce le place, chiar dacă asta îi duce în cea mai de jos stare. Ar fi bine ca astfel de oameni să știe că vine o vreme când se va convinge Dumnezeu cu cine are de-a face și îi va lăsa să înfrunte totul singuri, fiindcă a da o mână de ajutor celui ce persistă în păcat cu bună știință este contrar principiilor divine. Va veni o vreme când cei care și-au bătut joc de bunătatea divină, invocând-o mereu, dar neluând nicio hotărâre după ce au văzut dragostea la lucru, vor plăti scump. Dumnezeu va suferi pentru acei oameni, dar ei au exact ceea ce au căutat.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Bun regăsit, vă spunem pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. Descoperim împreună că viața celor care se conduc după Biblie poate fi împlinită, că ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă cultură și nu ne conduce spre imoralitate. Despre cei care creează am vorbit în întâlnirea anterioară, emisiune pe care o puteți regăsi pe site-ul rvs.ro în arhivă. Acum să aflăm care este datoria creștinilor față de cei care creează.
Datoria creștinilor este să întâi să vadă, să înțeleagă lucrurile și apoi să se poată exprima, da? Întâi trebuie să... Eu întotdeauna am spus-o, că dacă vrei să vorbești despre un lucru, trebuie să-l cunoști, dacă vrei să vorbești despre el. Și dacă vrei să vorbești despre operele, că e o carte, că e o pictură, că e o sculptură, că este ceva, atunci cunoaște lucrul respectiv și vezi cu ce direcție și ce scop are lucrul acela care a fost creat. Și dacă are un scop nobil, dacă e ceva ce, eu știu, aduce frumos în viața ta, poți să-l și cumperi. Dacă vrei să ai un tablou frumos în casă, cu natură, să ai lucruri de bun gust, de acord. Dar dacă sunt lucruri care lezează principiile creștine, atunci nu cumpăra. Dacă creatorul lor ți-e prieten, tu poți să ai o discuție, să-i spui, uite, dacă lezează în mod direct pe Dumnezeu sau lucrurile, da, eu cred că poți să spui într-un mod frumos. Atât cât îți permite bunul simț, relația, poți să faci lucrul acesta, poți să atragi atenția, dar nu deveni incisiv. Lasă-l pe om, lasă-l pe Dumnezeu să lucreze. Tu poți să-ți pui părerea într-un mod frumos. Poate omul nici nu știe. Opera lui lezează într-un fel lucrurile astea. Sunt și lucruri, de exemplu, sunt filme, e o muzică pe care nu ascult, nu văd, nu vreau să le văd, nu vreau să ascult, sunt lucruri pe care mi le impun. Este gândirea mea critică pe care vreau să o pun la lucru.
Fiecare este liber atunci când este vorba despre operele creativității să aibă reacția lui. În același timp, însă, din punct de vedere al relației cu cineva care este creativ, ideea este că pentru a încuraja această creativitate trebuie să fim atenți și să fim alături de persoanele respective, vorbind în termenii frumoși, cărțile bune, exact, picturile deosebite. Atâta timp cât sunt încă necunoscuți și ceilalți nu îi iau în seamă, putem și noi să îi încurajăm într-un anumit fel, putem să le cumpărăm operele.
Asta este un aspect care îmi place foarte mult și pe care îl practic, adică îmi place mult, e o parte din menirea, spun eu, pe care mi-a dat-o Dumnezeu, și să-i motivez pe alții. Și atunci când văd persoană creativă, mai ales când în bine, în frumos, nu, îl încurajez în lucrul ăsta, sub toate formele.
Eu mi-aduc aminte că am apucat acele vremuri, așa, în care la o lansare de carte autorul oferea cărți. Da, acum nu se mai poate lucrul acesta pentru că sunt foarte scumpe și te duci la o lansare de carte și poți să n-o cumperi sau să o cumperi și da, să fii alături de el prin acest gest pe care îl faci.
Oricum, faptul că participi acolo înseamnă mult. Pentru creatorul respectiv, da, înseamnă mult că ești acolo și asta înseamnă o împreună simțire. Iar dacă își permite sau poate,
exact,
să dea
și o carte. Mult, da, dar putem să facem și foarte
putem
mult.
Putem să facem și mai mult. Așa este, așa este.
Mai ales când este artă creștină, ar fi bine să-i încurajăm pe artiști să meargă mai departe. Acolo unde există frumos și imoral în același timp, poate să se consideră că este implicat Dumnezeu?
E complicat. Adică frumos și imoral, da?
De multe ori îi auzi pe oameni argumentând slăbiciunile lor, ce e frumos și lui Dumnezeu
da,
îi place.
Da, da, da. Am auzit expresia, o știu, o cunosc, da? Și de obicei este rostit așa ca o scuză și, domne, asta este, da? Eu cred că, na, noi creștinii n-ar trebui să condamnăm frumosul, indiferent de arta pe care o exprimă, cu condiția ca în conținutul ei să nu fie nimic imoral și să nu zeifice păcatul sau pe cel păcătos, da? Așa că de asta avem rezerve sau ar trebui să avem rezerve față de, de exemplu, față de filme în care ucigașii, gangsterii, desfrânații, escroci apar într-o lumină atât de favorabilă încât se trece ușor peste faptele lor detestabile și devin eroii cei mai mari. Sau faptul că persoana, mă rog, are niște atribute sau niște veleități, eu știu, fizice deosebite sau sexuale sau mai știu ce, și atunci spunem exact cum ai spus expresia. Nu, imoralitatea, păcatul nu ar trebui să fie în viața noastră, să le ridicăm la rang de virtute. Și trebuie să fie acolo unde sunt ele.
Și scuzat prin faptul că și Dumnezeu e slab. Nu, Dumnezeu nu e slab.
Da, uite, știi la ce mă gândeam, Bianca? Iisus este chiar mult mai tranșant în chestiunile astea. Adică el spune așa, nu doar că păcatul e doar așa cum credeți voi, ci dacă ai privit și ai gândit doar, ai poftit în mintea ta, deci nu doar că ai curvit, da, sau ai făcut un păcat, ci doar că ai gândit. Adică iată cât de intransigent este Dumnezeu la capitolul ăsta. Faptul că noi oamenii încercăm să mai diluăm lucrurile este una. Dar așa cum Dumnezeu este bun și cum am vorbit noi în dățile trecute despre bunătatea lui Dumnezeu, iată că Dumnezeu este la fel de drept și intransigent în chestiunile astea. Adică el nu spune răului bun și bunului rău. El nu spune păcatului că nu e păcat. Nu, păcatul este păcat, imoralitatea este imoralitate. Iar Dumnezeu o condamnă, indiferent cât de frumoasă ar fi pusă în artă, sau în film, sau în pictură, sau în teatru, sau în orice ar fi. Păcatul este păcat și imoralitatea este imoralitate. Așa că eu cred că sunt lucruri pe care ar trebui să le evităm, pe care ar trebui să le detestăm la un moment dat, dar și pe care ar trebui să le spunem și altora, dar în limitele relației noastre cu ei, a locului pe care îl avem în societate, dar eu sunt sigur că sunt mulți oameni în societate care înțeleg foarte bine ce este imoral și ce nu este imoral. Eu cred că înțeleg mulți oameni.
Așa este. Și în același timp nu suntem Iisus Hristos să luăm biciul și să ne purtăm cum s-a purtat el în templu, pentru că a fost întristat de ceea ce se întâmpla în casa tatălui său. Cel mai bine este să vorbim,
da,
să milităm pașnic, pentru că trecând în partea cealaltă...
Da, intrăm într-un talibanism acolo.
Exact.
Și știm clar, sunt anumite societăți, da, unde femeia n-are voie să vorbească, acolo intrăm într-o altă extremă și nu e bine nici așa. Adică nici în extrema cealaltă, creștinul nu trebuie să fie echilibrat. Da? Suntem oameni care gândim lucrurile și tot ceea ce ni se pare rău, spune Biblia, feriți-vă de tot ceea ce pare rău. Adică tot ce nu vine din încredințarea asta, dacă conștiința ta te condamnă, dacă își spune că nu-i bun lucrul ăla, atunci ascultă și mai bine să spui nu în viață și ulterior să-ți dai seama că a fost bine, decât să spui da și pe urmă să regreți. Mult mai bine. Să ai lecția asta învățată. Se spune că cel mai bine, spunea cineva, cel mai bine să înveți din greșelile tale. Nu. Cel mai bine să înveți din greșelile altora și să nu le faci
tu. Asta este înțelepciune.
Și să nu le faci tu. Da? Dar dacă e să greșești, asta este. Dacă greșești, da, recunoaște măcar că ai greșit și data viitoare nu faci la fel. Că atunci ești de condamnat. Atunci evită și fă-i diferit.
Unul dintre modurile în care ne liniștim este ascultând muzică. Muzica are mai multe stiluri, iar noi oamenii o alegem pe cea mai apropiată de inima noastră sau de modul în care ne simțim în acel moment. Stările schimbându-se, schimbăm și stilul muzicii de multe ori. Contează ceea ce avem noi nevoie să auzim sau ceea ce se ascunde dincolo de muzică?
Probabil că toți intuim, contează ce e dincolo de muzică. Muzica se adresează în primul rând emoțiilor. Muzica vine asupra emoțiilor. Nu vine asupra rațiunii, prima dată muzica. Nu, muzica n-a fost făcută pentru rațiune. A, că are și rațiune în ea. Da, are multă... Muzica e matematică la un moment dat. Dar muzica este emoție, creează emoții. Și atunci când ascultăm o melodie, trebuie să vedem ce este dincolo. Adică ce este dincolo de muzica și de stările pe care le am eu. Și uită-te la un lucru. Muzica fie te echilibrează, fie te dezechilibrează. Până la urmă, atunci când asculți muzică, ori te echilibrezi, ori te dezechilibrezi. Și asta ține de ceea ce asculți. Și mesajul pe care ți-l transmite muzica respectivă. Că până la urmă este un mesaj. În orice muzică, în orice piesă este un mesaj. Pe lângă cuvinte și în melodie și în ritm și în starea. Starea pe care ți-o creează, atunci e un mesaj.
Dar ce poate fi dăunător în muzică de vreme ce nouă ni se pare că este ceea ce avem nevoie?
Știi cum e? Vreau să mă duc direct la esență. Chestiunea centrală atunci când ascult o muzică, cum poate să-ți afecteze muzica relația cu Dumnezeu? Că aici mă duc. Mi-afectează sau nu mi-afectează? Mă apropie sau nu mă apropie de Dumnezeu? Mă liniștește în viața mea, îmi liniștește viața, devin un tată mai bun, un soț mai bun, un creștin mai bun, un cetățean mai bun, muzica pe care o ascult, mă ajută să fac lucrul ăsta. Știți că Efeseni 5 cu 3 și 4 spune așa: desfrânarea sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie numite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte murdare, nici vorbe nechipzuite, nici glume care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă să fie mulțumiri. Ce spun lucrurile acestea dacă un creștin ascultă o muzică ce încurajează violența, rasismul, imoralitatea, satanismul și sinuciderea? Deci dacă eu mă apuc să ascult anumite piese, spunea cineva, uite ce frumos sună, dar acolo era încurajată violența, în altele era încurajată rasismul, în altele sunt imoralitatea, altele te duc spre sinucidere, da? Adică asta ar putea să fie dăunător într-o muzică și sunt multe lucruri și sunt multe genuri muzicale care te duc în direcția asta. Nu doar muzica rock, că spunea cineva, a, muzica rock, nu doar muzica rock te duce în direcții greșite, ci mai multe stiluri muzicale pot să te ducă în direcții greșite.
Sunt și melodii foarte liniștite care au un text în care se vorbește despre codependență și ești atât de disperat și vrei neapărat să rămâi alături de un om care nu te merită, sau sunt niște lucruri pe care le provoacă în tine în așa fel încât îți distruge stima de sine muzica respectivă.
Uite, eu când ascult muzică ascult mai multe genuri, da? Și îmi dau seama de un lucru. Dacă a început melodia respectivă, simt că în mine, de exemplu, nu trezește spiritul care trebuie, am închis-o și am trecut la alta, la alt gen. Și așa îmi dau seama că, adică eu cred că Dumnezeu a pus în noi. A pus în noi un clopoțel care îți spune ce e bine, ce nu este bine. Și ar fi bine să asculți de vocea asta interioară, da? Însă, așa cum spunea cineva, nu trebuie să ne bazăm doar pe noi, că Biblia spune să ai grijă că sentimentele pot să fie înșelătoare și inima poate să fie deznădăjduit de rea. Da, dar dacă ești un om care îl ai la bază pe Dumnezeu, ai principii sănătoase, ești conectat la valori, da? La valori bune, la frumos, la Biblie, la lucrurile astea care aduc lucruri valoroase, atunci știi să selectezi. Și îți dai seama ce este bine și ce nu este bine. Ce spirit trezește muzica pe care o asculți în tine? Ce sentimente, ce lucruri, emoțiile, unde te duc? Și atunci îți dai seama dacă este bine sau nu este bine. Sunt genuri muzicale pe care nu le mai ascult de mult. Sunt genuri muzicale pe care le pot asculta, îmi creează stare de bine, muzica la biserică, muzică clasică, mie mai îmi plac cântecele cu tineri, folk, de munte, de natură. Sunt cântece care te nobilează, care te ridică, care îți pun semne de întrebare despre... Sunt multe genuri care aduc în tine un spirit bun, da? Adică, dar în același timp trebuie să ne gândim și la lucrurile astea. Știți cum e? Spuneam eu odată că dacă îmbini un pic muzica... Nu, care nu-i place lui Dumnezeu, să zicem, și muzica sacră, care îi place lui Dumnezeu, e ca și cum ai pune un amestec de suc de fructe cu o travă. Știi? Și e o chestiune. Zicea cineva, Dumnezeu, ai mult suc de fructe, adică eu ascult multă muzică bună și nu decât puțin așa muzică nu, care nu-i bună. Vreau să întreb, sucul de fructe anulează efectul otravei?
Nu.
Nu. Adică otrava rămâne tot otravă, doar că obi dulce, da. Doar că obi mai dulce, da? E, cam așa este și în lucrurile astea. Trebuie să fim foarte atenți, că muzica în spatele are un mesaj. Eu asta vreau să transmit. Eu nu le spun ascultătorilor ce să asculte și ce să nu asculte. Eu spun să asculte de Dumnezeu și să aibă grijă că muzica, orice gen de muzică și orice fel de muzică are un mesaj în spate și transmite ceva. Și ai grijă să nu fie nimic otrăvit, pentru că otrava distruge la un moment dat. Chiar dacă o completez cu suc de fructe sau cu ce, tot o treabă rămâne.
Unul dintre cele mai mari daruri de la Dumnezeu este dragostea care duce la căsătorie. Care este atitudinea lui Dumnezeu față de căsătorie?
Păi, dacă ne gândim că Dumnezeu chiar El a creat căsătoria, da? E creația Lui, întotdeauna Dumnezeu și-a dorit familia, susține familia și Dumnezeu este un familist convins. Da? Întotdeauna o spun așa, Dumnezeu este un familist convins pentru că e creația Lui. Așa că prin această instituție, Dumnezeu a avut de gând să fie, adică familia să fie o binecuvântare și să înalți omenirea prin familie. Toate familiile de pe pământ ar trebui să fie unite, să aibă pace, să fie în dragoste, pentru că ele ar trebui să fie și în ceruri. Ele reprezintă familia din ceruri. Stau și mă gândesc așa, câte familii sunt în derivă? Și atunci când mai scriu câte ceva sau când mai fac un articol de specialitate sau academic, întotdeauna mă lovesc de lucrul ăsta, câte divorțuri sunt și cresc tot mai mult, câte familii disfuncționale sunt, monoparentale, câți copii sunt care cresc în familii disfuncționale și mă îngrijorează. Mă îngrijorează faptul că văd că este o luptă nevăzută pe care cel rău o duce împotriva familiei. Și să știi că este unul dintre punctele pe care le am pe agenda mea, ca familie să poată să rămână unite, să se înțeleagă mai bine, pentru că eu cred că planul lui Dumnezeu a fost ca familia să rămână și să fie unită de la început și până la sfârșit. Eu așa sunt, poate de modă veche, da? Dar
da.
Eu așa îl văd pe Dumnezeu, atașat de familie și, cum să zic eu, implicat în viața celor doi. Implicat în viața familiei, apoi în viața celor trei sau patru, depinde cum este ea. Dumnezeu este acolo. De asta familia este o reprezentare chiar a lui Dumnezeu, așa. Familia noastră cerească, familia de pe pământ, care într-o zi se va uni cu familia cerească.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Pentru cei care vor să știe ce pași trebuie parcurși pentru a recâștiga pacea sufletească epuizată de stres, următoarele minute oferă soluția. În primul rând, stați aproape de Dumnezeu. Lucrul acesta vă va ajuta să îl cunoașteți mai bine și să înțelegeți dragostea pe care vă poartă. Tot ceea ce vă oferă va fi mai repede primit, va ajunge mai repede la dumneavoastră dacă distanța este mai mică. În plus, în cazul unei căderi, va fi cine să vă ridice, să vă poarte pe brațe pentru a vă acorda primul ajutor. Învățați de la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Urmarea acestui îndemn aduce după sine binecuvântări dorite, dar la care nu ne-am fi gândit să ajungem atât de ușor. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Eliberarea de tensiune este rezultatul relației strânse cu Dumnezeu. Când deschizi ochii pentru a vedea ce face modelul tău și pui în practică faptele lui, mai mult de jumătate din stres dispare. Fii conștient că numai Dumnezeu îți poate păstra mintea liniștită. De multe ori apelăm la surogate, la muzică, la filme, la cumpărături și toate acestea pentru a ne elibera de emoțiile negative care ne încarcă. Dar când caseta se termină sau trebuie să închidem radioul, când filmul ajunge la final sau dacă se ia curentul. După aceea, când așezăm toate lucrurile cumpărate în raft, inima este tot goală, iar mintea se întoarce la vechile ei temeri. Pe când rugăciunea și un timp special cu Dumnezeu în momentele agitate fac minuni, readucându-ne pacea în gânduri. Încredeți-vă în Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor. A te încrede în Dumnezeu înseamnă, pe rând, a-i acorda dreptul să acționeze când consideră El necesar, cum găsește El de cuvință, prin persoanele pe care El le vede importante. De vreme ce El ne cunoaște atât de bine, ar fi normal să avem încredere în El. Însă, practica ne demonstrează că faptul că nu-L vedem ne oprește din credința pe care am vrea să o avem. Lupta noastră stă în a ne aminti de fiecare dată că nu a-L vedea este important, ci faptul că El există, acționează și ne protejează, chiar dacă nu se vede. Aici este destul de greu pentru cel care nu-și poate stăpâni impulsul de a acționa după capul său. Nu este destul să spui că Dumnezeu este important. Dacă nu-L asculți când îți descoperă ce anume ai de făcut, stresul continuă să te stăpânească. Dar când pui în practică ceea ce El îți arată că este bine, interiorul tău se echilibrează. Liniștea te cuprinde și te eliberează de orice stare de disconfort. Nu vă preocupați de ceea ce va veni. A trăi fiecare zi pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu este ideal. Noi trăim cu gândul la izbânda de peste 2 luni, în speranța vacanței de vară sau cu alinarea sfârșitului de săptămână. Ori aceasta ne face să nu ne bucurăm de ziua de astăzi, să ne enervăm chiar pentru prezent. De vreme ce viitorul contează, ni se pare că timpul trece greu și ajungem să-l pierdem pentru că nu știm să-l prețuim. Domnul Iisus Hristos știe ce spune: nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Și nu în ultimul rând, învățați, repetați și trăiți următoarele 3 promisiuni divine. Prima se află în cartea lui Isaia, la capitolul 26, versetul 3. Tu vei ține în pace de plină pe cel ce se sprijină pe tine, căci se încrede în tine, Doamne. Cea de-a doua se află în cartea Exodului, la capitolul 33, versetul 13. Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Iar cea de-a treia se află în cartea Psalmilor, la capitolul 55, versetul 22. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit.
Mulțumindu-vă pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă, vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Delectați-vă cu tot ceea ce este moral!